Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi ka vazhduar bastisjet në Post Telekomin e Kosovës dhe në disa lokacionet të tjera në Pej. Qeveria thot se ka strategji të veprimit pas mendimit të GND-së se opozita dyshon. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë e suksesshme nëse ekziston vullneti politik, thonë ekspertët në Prishtinë. Hillary Clinton dënon sulmin ndaj xhamisë shiite në Iran ku vran më shumë se 27 persona. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Hag, gjykata ndërkombëtare për Ish Jugosllavinë do të japë me 21 korrik vendimin lidhur me apelin e çështjes Haradinaj Balaj Ebrahimaj. Pas vendimit të gjykatës së Hagës në prill të 2008-s për pafajsinë Ramush Haradinaj dhe Idris Balajt, prokuroria apeloi vendimin. Apeli përfshin edhe rastin e Ebrahimaj që u dënua në vitin 2008 me 60 burg. Mitrovic, një panel prej tre gjykatës ishte Euleksit ka refuzuar një kërkesë të Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e Bajram Aslanit. Drejtësia amerikane kërkon të ekstradimin e Aslanit në ndyshimin se e ka kryer vepra penale të ofrimit të përkrahjes materiale për terroristët, si dhe e planifikimit për të vrarë, rrëmbyer, gjymtuar ose lënduar persona ose dëmtuar pronën në ndonjë shtet të huaj. Të dyja këto vepra të precizuara në kreun 18 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Në një komunikat për media të misionit të Euleksit, Leksit thuhet se gjykata e qarkut në Mitrovice ka refuzuar këtë rast mbi disa baza. Mes tyre ajo ka vënë në pikpyetje vlefshmërinë aktuale të marrëveshjes për ekstradim të datës 21 tetor të vitit 1901, të nënshkruar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Serbisë. Washington, Banka Botërore ka diskutuar strategjinë për partneritet me Shqipërinë për periudhën 2011-2014. Shqipëria është një histori e suksesshme zhvillimi me shumë të arritura në zhvillimin ekonomik e social gjatë katës së fundit, ka thënë Jane Armitage nga Banka Botërore. Ai nënvizoi se partneriteti me Shqipërinë do të fokusohet në mbështetjen për arsimin, shëndetin, rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare dhe ruajtjen e tendencës për rritje ekonomike. Sërish Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka dënuar sulmin ndaj xhamisë shiite në Iran ku vran më shumë se 27 persona. Clinton bëri thirrje që të dënohen autorët. Grupi rebel John Dullah ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Zahedan, qytet në juglindje të Iranit. New York, e përditshme amerikane New York Times shkruan se shkencëtari iranian Sharam Amiri ka punuar për vite si agjenti CIA-s nga Irani. Gazeta raporton se Amiri u ka dhënë informacione të rëndësishme rreth programeve bërthamore të Iranit shërbimeve amerikane. Ai ka ofruar detaje për mënyrën se si universiteti në Teheran ishte kthyer në qendrën e programeve bërthamore të Teheranit. Amiri dje u kthye në Iran pasi kërkoi strehim në ambasadën e Pakistanit në Washington. Sulejmania, nga zjarri në një hotel në qendër të qytetit irakian të Sulejmanjes, humbën jetën 29 persona dhe 22 të tjerë janë lënduar. Në mesin e viktimave dhe të lënduarve ka edhe qytetar të huaj, nga të cilët 4 janë amerikanë si dhe disa italian e kanadez. Zyrtarët lokal njoftojnë se zjarri nuk ishte akt terrorist, por sipas të gjitha gjasave ishte shkaktuar nga problemet në rrjetin elektrik. Pekin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga Kina të hap tregjet. Merkel po zhvillon një vizitë treditore në Kinë ku po takohet me drejtuesit më të lartë të shtetit. Kina është partneri më i madh tregtar i Gjermanisë në Azi dhe po kështu Gjermania është partneri kryesor evropian për Pekinin. Marrëdhëniet tregtare mes Kinës dhe Gjermanisë vitin e kaluar kapën shifrën e 100 miliard dollarëve. Washington, inxhinierët e kompanisë British Petroleum kanë ndaluar rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës për herë të parë që nga muaji i prill. Ata nisën mbrëm vendosjen e një teknologjie të re që synon të ndërprerjen e derdhjes së naftës. Drejtuesit e BP thanë se ky është një lajm i mirë, por tërhoqën vërejtjen se ky është vetëm fillimi. Presidenti Barack Obama e ka mirëpritur lajmin, por gjithashtu tregua i matur duke shtuar se jemi ende në periudhë prove. Lyon, policia në Kinë, Malezi, Singapur dhe Tajland ka arrestuar mbi 5000 njerëz për baste të paligjshme gjatë Kupës së Botës në futboll Afrika Jugut 2010. Lajmi u bë i ditur nga Interpoli. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria dhe institucionet e Kosovës e kanë obligim kushtetues të shtrinë sundimin e rendit dhe ligjit në veri të vendit, tha sot gjatë një debati në Çaglavicë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Fjalimi i tij ishte kundërshtuar nga sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović, i cili tha se serbet nuk do ta njohin kur Kosovën e pavarur. Raporti Zia Dingashit.
Për gjendjen aktuale në veri, Hajreddin Kuçi fajsoi Beogradin se po i shfrytëzon serbët e Kosovës për interesat e veta politike. Deklaratat e Kuçit janë kundërshtuar nga sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović, përderisa zëvendës shefi Euleksi Tiroj Riv tha se Euleksi shumë shpejt mund të ndërmarrë aksione dhe arrestime lidhur me veprimet kriminale në këtë pjesë. Debati kryesor është zhvilluar në lidhje me incidentin e para dy javëve që si pasojë kishte një të vdekur dhe 10 të lënduar. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se hapja e zyrës për shërbimet civile në Mitrovicë nuk ishte provokim, por mas që qeveria po ndërmerr në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, ndërkaq paralajmëroi vazhdimin e angazhimeve për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Parimi i parë është rritja e tërësisë territoriale të vendit tonë, parimi i dytë është siguria e një karakteri unik të sistemeve, dhe parimi i tretë është respektimi i pakut së atisarit. Ne nuk e kemi pasur logjikën e përdorimit të dhunës, e dini, këtë kemi thënë, shpesh herë nuk ka qenë edhe familjare kjo para opinionit publik që kemi thënë, por kjo gjithmonë është thënë me qëllim që të mos krijojmë frikën tek komuniteti serb në atë pjesë. Por kjo nuk do të thotë që nuk do t'i përdorim mjetet e lehtëshme ndaj atyre që shkelin ligjin.
Kuçi tha se qeveria nuk heq dorë nga themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, dhe për këtë çështje është ndarë dhe një fond i veçantë për investime. Ndaj fjalimit të Kuçit ka reaguar Oliver Ivanović, ndikur deputet në Kuvendin e Kosovës, ndërkaq tani zyrtar në qeverinë e Serbisë. Ai tha se dhuna e fundit në veri është pasojë e veprimeve të qeverisë së Kosovës.
Otvaranje kancelarije bila provokacija, po e računala na reakciju serba.
Hapje zyrës ishte provokim që llogariste në reagimin e serbëve, të cilët në disa raste janë mbledhur spontanisht të protestojnë, tha Ivanović. Ai kërkoi nga Kuçi dhe qeveria e Kosovës që të pushojnë, si tha Ivanović, me fushata politike, sepse serbët sipas tij nuk e njohin dhe nuk do ta njohin kurrë shtetin e Kosovës.
Kosovo za nas nije nezavisno, to zaboravite. To znači neće se tu promeniti ništa.
Kosova për ne nuk është e pavarur. Harrojeni në këtë dhe se këtu nuk do të ndryshoj asgjë. Nuk kam mënyrë që të bindni serbët që ta njohin pavarësinë, tha Ivanović. Ai tha se qeveria e Kosovës se ka më lehtë të thotë se Veriu është shëndruar në parajsë kriminalësh dhe kontrabanduesish, sesa që të merret me korrupsionin dhe shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë. Ndërkaq zëvendës kryeministri Kuçi tha se Beogradi dhe një pjesë e politikës serbe ende flet me logjikën e politikës së vjetër, që nuk ka të bëjë me realitetin. Ai tha se qeveria dhe institucionet e Kosovës do të shtrinë pushtetin në gjithë territorin pasi që ky është një obligim kushtetues.
Unë i ftoj qytetarët serb atje, është mirë ata me një pavarësinë e Kosovës, por mbi të gjitha i ftoj ata që të njohin institucionet që vendosin rend dhe ligj, zhvillim ekonomik dhe që njohin perspektivën e tyre. Raportet Kosovë-Serbi i kryjnë dikush tjetër. I kryjnë qeveria Kosovës, qeveria Serbisë. Po qytetarët serbë atje mos jetojnë të getoizuar. Serbia s'mund të më ndihmojë atje.
Zëvendës kryeministri Kuçi tha po ashtu se Kosova dhe Serbia duhet të rregullojnë raportet ndërshtetërore si dy shtete fqinje, kurse pakicat duhet të shërbejnë si urlidhëse në këto raporte.
Serbët e Kosovës dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të jenë urlidhëse në mes të dy shteteve dhe jo si lëvizje për integrim të njëri shtet apo në tjetër.
Ndërkohë që debati Kuçi Ivanović po nxehej, zëvendës shefi Euleksi Tiroj Riv tha se priste që Kosova dhe Serbia të fillojnë ndërtimin e raporteve të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Announcement of the ICJ decision, which hopefully may create a different political environment in which Kosovo and Serbia.
Deklarimi i vendimit të gjendës mund të krijojë një mjedis tjetër politik në cilin Kosova dhe Serbia do të mund të fillonin më në fund të bisedonin për çështje të ndryshme praktike, tha Roj Riv. Ai tha po ashtu se Euleksi e sheh hapjen e gjykatës në veri se një çështje humanitare, pasi që atje janë 50.000 lënd që presin të shqyrtohen. Po ashtu, Riv tha se Euleksi po jeton edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në veri dhe paralajmëroi se shumë shpejt mund të ketë edhe arrestime në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strategjia kosovare pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë konsiston në bashkërendimin e veprimeve me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Diplomacia kosovare konfirmon se ka një plan se si të veprohet pas njës të dy korrikut, por nuk jep detajet të ti. Opozita nga ana tjetër hedh dyshime në ekzistimin e një plani të tillë. Kronike Albana Isufit.
Ndërsa janë bërë publike detajet të strategjisë së mundshme të Serbisë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, institucionet kosovare janë të rezervuara të tregojnë se si do të veprojnë pas këtij vendimi, cili do qoftë ai. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Vlora Qitaku siguron se Kosova ka strategjinë e saj që është e bashkërenduar me Shtetet e Bashkuara dhe Unionin Evropian, por nuk jep detajet të kësaj strategjie.
Unë vetëm mund ju konfirmoj që institucionet e Republikës së Kosovës janë duke koordinuar në tërësi aktivitetet e tyre pas përmbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky koordinim është brenda institucional, por edhe një koordinim i fuqishëm me partnerët tanë ndërkombëtar.
Në kuadër të kësaj, sipas Qitakut, është edhe vizita e kryeministit të vendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndër të tjera do të takojë nën presidentin amerikan Joseph Biden.
Kjo është vetëm një nga elementet e një strategjie gjithë përfshirëse, e të cilën e kanë përgatitur institucionet e Kosovës, po ju e dini që për shkak të natyrës së çështjes kërkohet edhe një shkallë diskrecioni, ne kërkojmë mirëkuptim, por duam të ju sigurojmë që të gjitha përgatitjet janë bërë dhe dhënien e opinionit këshillëdhënës nga ana e GND-s ne e presim me të përgatitur dhe me qetësi.
Presidenti i vendit ka takuar një ditë më parë përfaqësues të Quintit, ku ndër temat e diskutuara ka qenë dhe mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por institucionet e vendit nuk janë konsultuar në lidhje me këtë çështje me opozitën. Të paktën ky është vlerësimi përfaqësuesve të opozitës, të cilët dyshojnë se autoritetet kosovare kanë përgatitur ndonjë strategji pas vendimit të GND-s. Shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, shpjegon.
Institucionet e Kosovës, konkretisht Ministria e Punëve të Jashtme, përkundër deklarimeve të saj se ka strategji edhe plan veprimit për veprim pas vendimit të GND-s, kjo tashmë po vërtetohet se diçka e tillë nuk ekziston, sepse nuk ka asnjë arsye që të mohen fshehu të sekret këto çështje, dhe po ashtu nuk ka asnjë arsye që të mos involvohen në këto lloj strategjish dhe veprimesh edhe në spektër më i gjerë i institucioneve të vendit. Ne si parti opozitare asnjëherë nuk kemi marrë ndonjë spoko pas njoftim për diçka tillë.
Makolli koordinimin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për Kosovën, që është kërkuar edhe nga vetë sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton, e shem më shumë si një nevojë që shtetet miqe të Kosovës kanë bërë për shkak të mosveprimit të institucioneve të Kosovës.
Përderisa na nuk i kryjmë detyrat tona, që na takojnë obligimet, detyrimet kushtetuese, detyrimet shtetërore, natyrisht se të tjerë që kanë bërë shumë për këtë vend janë të obliguar pasaj që të ndërmarrin veprimin në këtë rast SBA, por edhe vendet tjera miqe të Kosovës, të cilat duke e parë se institucionet e Kosovës janë shumë inerte, janë detyruar që të ndërmarrin vetë veprime për të zhvillu proceset matutje. Përndryshe, do të rrezikohej krejt kjo që është ndërtu deri tash.
Paralajmërimet të Serbisë do të ashtrojë çështjen e Kosovës sërish në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pas mendimit këshillëdhënës të GND-s. Vlora Qitaku i vlerëson si të zakonshme. Ajo veprimet e palës serbe më shumë i konsideron si pasojë të siç e quaja nervozizmit, pasi sipasaj GND-ja do të rreshtohet propavarësisë së Kosovës.
Mbase mund ta kenuhatur edhe ata natyrën e opinionit që do jepet nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Por në anën tjetër Ibrahim Akolli thotë se diplomacia serbe sërish po tregohet më ofensive dhe më e përgatitur se ajo kosovare.
Po që se i krahasoni veprimet e institucioneve të vendit janë veprime ad hoc, janë kryesisht se rezultati asaj që ka ndodhë dhe jo të një planit e veprimit e cili ka një fillim, ka një mes të rrugës dhe ka një fund.
Një pikë që i bashkon pozitën dhe opozitën në Kosovë është mendimi se GND-ja nuk do të dalë kundër vullnetit të popullit të Kosovës për liri. Kërkesat që gjykata ndërkombëtare drejtësisë trajtoi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë ishte iniciuar nga Serbia 2 vjet më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Euleksi ka vazhduar edhe sot bastisjet dhe mbledhjen e materialeve në postë telekomin e Kosovës në Prishtinë si dhe në disa lokacionet e tjera në Pej. Bastisjet lidhen me hetimet për korrupsion gjatë dhënjes një licence të telekomunikimit. Zyrtarët e Euleksit pohojnë se po hetohet periudha 2007-2008, por nuk flitet ende për shumën që mund të jetë keqpërdorur. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Bastisjet e nisura një ditë më parë në Post Telekomin e Kosovës në kompaninë Devoli Group dhe Z Mobile sipas zyrtarëve të Euleksit janë duke vazhduar edhe sot. Euleksi ka nisur hetimet në lidhje me dyshimet për korrupsion gjatë dhënjes së një licence të telekomunikimit në periudhën kohore 2007-2008. Zëdhënësi e Euleksit Blerim Krasniqi tha se edhe sot janë duke u zhvilluar ende bastisje në Prishtinë dhe në Pej.
Bastisjet janë ende nuk kanë përfunduar, janë në disa lokacione të cilat janë ende duke u bastisur. Më duket se ende në zyrat e të kësë janë duke bastisur. Arsye bastisjeve është dyshimi se është bërë bartja licencës për telekomunikim, dhe më thonë të licencës operatorit të rjetit mobil virtual në vitin 2007-2008 në mënyrë të kundërligjshme. Kjo është arsye kryesore pse po bëhen këtë bastisje.
Zëdhënësi i Euleksit Krasniqi nuk ka mundur të flasë për shumën e parave që mund të jenë keqpërdorur. Sipas tij, për një gjë të tillë duhet të përfundojnë hetimet.
Nuk mund të japim informata rreth parave apo kontratave ajo siç ju thash çka është duke u dyshuar është mënyra kundërligjshme e bartjes licencës.
Ndryshe deri më tash sipas zyrtarëve të Euleksit nuk është arrestuar asnjë person i dyshuar.
Jo, krejt që është, po deri tash është bërë, domethënë, bastisja e këtyre 8 lokacioneve, 3 në Prishtinë dhe 5 në Pej. Është duke u bledhur material dhe dëshmi të ndryshme.
Përveç 8 lokacioneve, 3 prej të cilave në Prishtinë dhe 5 në Pej, Euleksi një ditë më parë ka bastisur edhe zyrën, banesën dhe veturën e kryeshefit ekzekutiv të PTK-s, Shyqyri Haxha. Në një konferencë për media, Haxha ka thënë se u ka ofruar bashkëpunim të plot hetuesve të Euleksit, ndërsa ka bërë të ditur se policia e këtij misioni, ndonse ka konfiskuar dokumente, kompjuter dhe materialet e tjera, nuk ka arrestuar e as intervistuar as një punonjës të PTK-s. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere në programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, punën e misionit evropian për sundimin e ligjit të Euleksit është si të rëndësishme në drejtim të luftës kundër korrupsionit.
Fakti që nuk ka të arrestuar dhe fakti që u arrestu edhe u liru një person na bën me dije se ndoshta Euleksi është u tentumi arrestu disa njerëz, po sipas neve këta janë vetëm disa peshqit të vogël dhe peshqit e mëdhaj përsëri nuk është ka i kap. Është një lajm shumë i mirë se ja ka filluar, domethënë Euleksi hetimet u filluan edhe në kompani publike, që është PTK-ja, që është edhe Radio Televizioni Kosovës, është një lajm shumë i mirë. Po, gjithsesi dojna me shpresu që me i kap edhe sektoret ku dyshohet më shumë ti për korrupsion.
Zonja Mustafa nga KDI-ja tha se shumë qytetarë janë të interesuar të dinë për rezultatin e hetimeve të tanishme në ndërmarrje shoqërore dhe ato qeveritare që është duke i bërë Euleksi.
Na dojmë pa rezultate në nivelin pak më të lartë, pra në ti kap peshqit e mëdhaj dhe jo të mirët me këta dvezitit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka iniciuar këtë javë nxjerrjen e ligjit antimafia. Ekspertët e ekonomisë mendojnë se ligji do të ndikojë dukshëm në luftimin e krimit të organizuar nëse ekziston vullneti politik. Ata konsiderojnë se tani është koha e përshtatshme për nxjerrjen e ligjit, duke pasur parasysh përpjekjet e shtuara të Euleksit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë e vlerësojnë të nevojshëm nxjerrjen e ligjit antimafia, ligj ky i iniciuar nga kryeministri i Kosovës. Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se miratimi i këtij ligji do të ndikojë në parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas Mustafës, rezultatet e këtij ligji varen nga gatishmëria politike për zbatimin e tij.
Problemi kryesor nuk qëndron në mungesën e një baze ligjore për të goditur mafinë apo për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar, më tepër mund të thuhet me gatishmërinë politike që ai krim të goditet konkretisht.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedri Selmani e quan të vonuar nxjerrjen e një ligji të tillë, pasi siç thot ai, krimi i organizuar i ka krijuar dëme të jashtëzakonshme ekonomisë kosovare në dekadën e fundit. Por prap Selmani konsideron kohë të përshtatshme nxjerrjen e këtij ligji, pasi sipas tij kjo po ndodh në periudhën kur Euleksi ka shtuar përpjekjet në drejtim të luftës së korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Rreth tonat, në të cilat ne jemi, do të dy, si pas të dhonat për afër të thuhet se dikun rrëth 700 milion euro, do të është evazioni fiskal në nivel të ekonomisë kosovare. Kemi pasrimin e paras e cilat do të ka marë për masat jarë zakonshme dhe tani për tani nuk mund të din se qfar shifrash janë në pyetje. Në qosin ndalohet dhe kontrolohet kjo, atëherë do të sigurisht kemi pas do të shumë rrëthona matë mira.
Si pas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ky ligj nevojitet edhe si mas parandaluese kundër pasurimit të paletshëm të personave që janë subjekti këtij ligji, si të dyshuar për pjesëmarrjen e krim të organizuar dhe trafikim. Pastaj do të ketë qëllim edhe konfiskimin e pasurisë paletshme që kanë siguruar personat si rezultati i veprimtarive ilegale. Konfiskimi i pasurisë është bazë e durë ligjore në Kosovë, pohon edhe Muhammed Mustafa.
Me ligje deri tani nuk ka qenë parapamë konfiskimi i pasurisë. Ky ligj tash do të krijojë pra këtë bazë ju konfiskohet pasuria e fituar si rezultati korrupsionit dhe krimit organizuar dhe mafisë. Prandaj këtu tash mbetet zbatimi, angazhimi edhe mbështetja publike ekziston, mbështetja shoqërisë civile ekziston, mbështetja ndërkombëtarëve ekziston, Euleksi është këtu, gjyqjet i kemi këtu, institucionet i kemi këtu, tash duhet shohim rezultatet.
Ndërkaq Bedri Selmani thekson se ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme ka treguar rezultate pozitive në vendet e rajonit.
Është shumë interesante do kjo të proceset të cilat ka ndodhur kohë të fundit në nivel të ish Republikave Jugoslave, Kroaci, Serbi e tjera dhe atje do thot po thuj se ka pas efekt jashtëzakonshëm bllokimi i pasurisë.
Sidoqoftë, ishte Komiteti Kombëtar i Politikës së Jashtme Amerikane i cili në raportin e fundit për Kosovën mes tjerash kishte rekomanduar që Kosova të ketë ligjin antimafia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Prishtina kalojmë në Shkup. Nuk ka asnjë lëvizje pozitive për zgjidhjen e kontestit rreth emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, përkundër deklaratave optimiste nga Bashkimi Evropian. Te qytetarët gjithashtu e tot rritje euroskepticizmit. Për këtë analistët fajsojnë qeverinë duke thënë se analizat janë edhe një dëshmi për politikën anti-evropiane që udhëheq ajo. Kritikat e ashpra drejtohen edhe ndaj subjektit politik shqiptar. Kronikë Jusuf Kadriut.
Përkundër deklaratave optimiste nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit nga Shkupi dhe Athina, megjithatë nuk ka asnjë sinjal për mbylljen e problemit mes dy vendeve në ditët apo javët në vazhdim siç parashikohej në Bruksel. Derisa të dyja palat thonë se janë në pritje të ndonjë propozimi nga ndërmjetës i OKB-s së Metjo Nimic, në Maqedoni është të hapur debati mbi rritjen e skepticizmit të qytetarëve maqedonas ndaj integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Duke e komentuar një anketë të prositur nga sekretariati i qeverisë për çështje evropiane, sipas të cilës mbi 66% e qytetarëve konsiderojnë se ruajtja e emrit është më e rëndësishme se integrimi në Bashkimin Evropian, analisti Xhelal Nezili thotë se anketa nuk është gjë tjetër veçse alibi për të mos ndryshuar emrin, që është edhe kushti kryesor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Që nga ardhja në pushtet të kryeministrit Nikola Gruevski, politika e Bashkimit Evropian ka stagnuar. Dhe paralelisht me këtë është zhvilluar një politikë e propagandë kundër Bashkimit Evropian. Dhe gjithë kjo tani rezulton se afër 70% e qytetarëve nuk dëshirojnë të antarësohen në këto struktura euroatlantike me kusht që të ndryshojnë emrin.
Deklaroi Neziri duke shtuar edhe atë se qeveria nuk është e interesuar për integrimin e vendit, edhe për shkak të siç thotë të frikës së monitorimit nga ana e Bashkimit Evropian të gjitha aferave korruptive dhe kriminale që ndodhin në Maqedoni, pasi BE-ja nuk lejon që pjesë së saj të jenë shtetet ku zhvillohen aktivitetet jashtë kritereve të Unionit. Por nga qeveria deklaruan se rënja e besimit ndaj Bashkimit Evropian është pasojë e bllokimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Dhe si pasaj nuk ka asgjë të keqen nga anketa e realizuar, pasi qytetarët duhet të pyeten për çështje që kanë rëndësi thelbësore për vendin. Nuk do të ishte i plotë procesi i shqyrtimit të integrimit evropian pa përfshirjen këtu edhe të problemit rreth emrit. Mendoj se nuk duhet të friksohemi nëse parashtrojmë disa pyetje që më pak nuk duhet të friksohemi nga publikimi i rezultateve të tyre, deklaroi Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Ndërkose e përket shqiptareve, anketa e publikuar nxjerr rezultate krejtë të kundërta me ato të qytetarëve Maqedonas. Pjesa dërmuese e shqiptareve në plan të parë kanë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pra ata do të pranonin ndryshimin e emrit, sigur kjo të ishte kushti kryesor për integrimin në Bashkimin Evropian. Por sa partitë politike shqiptare punojnë apo janë të përkushtuar që të realizojnë këto synime të qytetarëve shqiptarë? analisti Xhelal Neziri thotë.
Asnjëherë shqiptarët nuk kanë patur vizion ose ide ose kuadro që në mënyrë të denjë do të përfaqësonin shqiptarët në politikën e përbashkët të Maqedonisë në raport me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Mundohen të bëjmë presion, mirëpo është një tentim i vonuar i partive politike shqiptare për të involvuar në politikën e jashtme.
Deklaroi Neziri duke shtuar se partitë shqiptare mund të ndikojnë në procesin e integrimit vetëm nëse arrin që gjatë formimit të koalicioneve zgjedhore të marrin drejtimin e Ministrisë së Jashtme apo të Sekretariatit të Qeverisë për Çështje Evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Turqia po shfaqet si miku i ri më i mirë i Serbisë, shkruan në numrin e fundit Javorja Economist. Nëse Serbia vazhdon të luftojë Kosovën edhe pas vendimit të GND-s, vendet e BE-s kanë justifikimin e shkëlqyer që ta lënë Beogradin jashtë Unionit, thuhet mes të tjerash në artikull. Tekstin nga shkrimi ka përgatitur për transmetim Iliana Bajo.
Serbia po u shikon në të shkuarën, por edhe drejtësardhmes. Në 11 korik, presidenti serb Boris Tadić nderoi rreth 8000 viktimat bosnjake të masakrës së Srebrenicës. Në të njëjtën kohë, në veri të Serbisë, në Novi Sad, të rinj nga gjithë Evropa po shijonin festivalin vjetor të muzikës Exit. Emri i festivalit u zgjodh nga organizatorët për të gjetur një dalje nga nacionalizmi serb, derisa pas 10 vitesh është ndryruar në një nga destinacionet më tërheqëse të verës për mira të rinj nga i gjithë kontinenti. Për ta, luftrat e Serbisë janë diçka e lexuar në librat e historisë dhe që në verë kanë betur në fund të çantave të shkollës, shkruan në numrin e fundit e përjavshme Economist. Pa dyshim nuk është kështu për të gjithë, vazhdon artikulli. Ratko Mladiqi, komandanti serb në masakrën e Srebrenicës, vazhdon të mbetet në aratin, ndonse kërkohet nga gjykata e Hagës. Në fjalimin e tij para trupave serbe pas masakrës së Srebrenicës, Mladiqi tha se e kishte çliruar qytetin nga turqit, një term fyes që përdoret për bosnjakët. Si për ironi, tani Turqia duket të jetë miku i ri më i mirë i Serbisë, shkruan Economist. Pas pjesëmarrjes në përkujtimin e Srebrenicës, Recep Tayyip Erdogan, kryeministri turk, vizitoi Beogradin. Një numër marrëveshjesh u nënshkruan mes dy vendeve për fshir heqjen e vizave. I shoqëruar nga Tadiçi, kryeministri Erdogan vizitoi Sandžak, un rajon me shumicë bosnjake në Serbi, ku dy udhëheqësit hapën qendrën kulturore turke. Gjatë vitit të fundit, Turqia ka filluar të luajë një rol më aktiv në Ballkanin Perëndimor, duke punuar për të pajtuar serbët e bosnjakët në Bosnjë dhe grupet rivale myslimane në Sandžak, vazhdon artikulli i Economist. Por ndërhyrjet e mëhershme të Turqisë në rajon nuk kanë qenë shumë të mirë pritura. Megjithatë, gjërat ndryshojnë, vazhdon shkrimi. Një nga arsyet e ndryshimit është edhe ngadalësimi i procesit të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. E shumë tremben se ky ngadalësim mund të thellohet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Serbia pas këtij vendimi planifikon të kërkojë nga Asambleja e Përgjithshme miratimin e një rezolute ku do të bëhet thirrje për bisedime të reja për statusin e Kosovës. Por udhëheqësit e Serbisë, shkruan Economist, kanë marrë paralajmërime se ky hap do të irritojë vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, mes të cilave janë 22 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Serbia ka bërë kërkesën për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, por Gjermania e ka bërë të qartë se preferon një periudhë pushimi sa i përket zgjerimit pas hyrjes së Kroacisë. Nëse Serbia vendos të vazhdojë luftën për Kosovën, Gjermania dhe vendet e tjera e kanë justifikimin e përkryer që ta lënë Serbinë jashtë, shkruan Economist. Qëllimi strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, thot ministri serb i tregtisë. Por ai shton se nëse ka vonesa në këtë drejtim, vendi do të forcojë marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Turqinë. Pas dy vitesh mbushet një shekull nga koha kur Turqia u dëbua nga Ballkani, pas më shumë se 500 vitesh qëndrimi. Dhe ja ku është Turqia sërish. Duket sikur nuk i ikën dot rrugëve të çuditshme të historisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Qeveria thot se ka strategji të veprimit pas mendimit të GND-s, opozita dyshon. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit e organizuar do të jetë e suksesshme nëse ekziston vullneti politik, thonë ekspertët në Prishtinë. Hillary Clinton dënon sulmin ndaj xhamisë shiite në Iran ku vranë më shumë se 27 persona. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.